Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Ruske sile ostajajo na Krimu. Julija Timošenko poziva zahodne sile k vojaški intervenciji. Izraelci v lanskem letu več kot podvojili število novogradenj, interesi ZDA in Izraela se vse bolj razlikujejo. Po napadu libijski parlament premeščen v hotel. Zelo dolgi lasje v Cankarjevem domu. Prihajajo nova poročanja o ruski vojaški zasedbi Krimskega polotoka. Od prejšnjega tedna naj bi ukrajinski polotok zasedlo že 16 tisoč ruskih pehotnih vojakov. Ruske enote so okupirale pomembnejše vojaške baze. Po pričevanjih ukrajinske mornarice naj bi ruske vojaške oblasti postavile ultimat o predaji ukrajinskih sil na polotoku. Celotno dogajanje sicer še vedno ostaja v megli, uradniki ruske mornarice namreč zavračajo poročanja o ultimatu. Čeprav je ruski predsednik zaukazal končanje obsežnih vojaških vaj na meji z Ukrajino, ostaja ruska vojaška prisotnost trdno na krimskih tleh. Rusko intervencijo na ukrajinsko ozemlje spremljajo predvsem grožnje s sankcijami strani zahodnih držav. Zunanji ministri Evropske unije napovedujejo zamrznitev premoženja kremeljskih uradnikov v evropskih državah in ukinitev bilateralnih dogovorov med Evropsko unijo in Rusijo. Najostrejši odzivi prihajajo jasno z ukrajinske strani. Julija Timošenko je pozvala zahodne države k vojaški akciji na Krimu. Njena izjava se opira na memorandum iz leta 1994 podpisan v Budimpešti, s katerim je Ukrajina predala svoje atomsko orožje v zameno za varstvo suverenih meja Ukrajine strani Velike Britanije, Združenih držav Amerike in Rusije. Zahodne oblasti zavračajo možnosti vojaške intervencije. Bombna eksplozija v Bahrajnu je zahtevala življenje treh policajev. Eksplozija je odjeknila med opozicijskim protestom v vasi zahodno od glavnega mesta Manama, medtem ko je policija preusmerjala protestnike. Shod se je odvil v spomin umrlemu Džafarju Mohamedu, 23-letnemu šiitskemu muslimanu, ki je pred enim tednom umrl v zaporu. Priprt naj bi bil zaradi domnevnega tihotapljenja orožja, sporoča minister za notranje zadeve. V Bahrajnu večina prebivalstva pripada šiitski ločini, dobri 200 leti pa so podvrženi ob oblasti sunitske družine Al-Kalifa. Glavne opozicijske skupine napad obsojajo in pozivajo njihove podpornike, da z miroljubnimi protesti zahtevajo državne reforme, za katera se je šiitska večina začela zauzemati leta 2011, ko so v Bahrajnu izbruhnili veliki protesti. Opozicijske velike ribe bi spremembe z deljenjem rožic. Včerajšnji sestanek izraelskega premijeja in ameriškega predsednika v Beli hiši pričakovano ni prinesel preboja na področju mirovnih pogajanj med Izraelom in Palestino. Le nekaj ur pred srečanjem je Izrael v svojem značilnem provokativnem slogu objavil statistiko novih gradenj na palestinskih ozemljih v lanskem letu. Teh je bilo več kot dvakrat toliko kot leto prej. A Obama ni povsem klonil in je Netanjahuju povedal, da Izrael stoji pred težko odločitvijo med konstruktivnim sodelovanjem in dolgoročno okupacijo palestinskih ozemelj. V primeru slednje je zagrozil, da ZDA ne bodo več zmožne braniti Izraela pred vsem močnejšim obsojanjem mednarodne skupnosti. Nedavno ni uspel tudi poskus najmočnejšega lobija v ameriškem kongresu, to je proizraelskega AIPAC-a, da bi ZDA kljub sprejetju dogovora z Iranom glede bogatenja urana proti tej državi sprejele nove gospodarske sankcije. Neuklonjeni ton ameriškega predsednika in nevideni uspeh izraelskega lobija kažeta, da izraelski interesi na Bližnjem vzhodu vse bolj nasprotujejo ameriškim. libijski parlament je premaknil svoje dejavnosti v hotel v Tripoliju, potem ko so v nedeljskih protestih oborožene skupine demonstrantov zasedle parlament. Demonstracije si sledijo že cel mesec, potem ko je obstoječa vlada v začetku februarja prestavila datum parlamentarnih volitev na pomlad. Po padcu Gadafijeve oblasti hromijo državo nasilni spopadi militantnih skupin. Te so namreč blokovsko razdeljene na islamske frakcije in podpornike trenutnega premijeja Alija Zidana, ki uživa podporo zahodnih držav. Premirja ni na vidiku, obstoječi parlament ne uživa več legitimnosti, merjenje sil moči pa se je preselilo na ulico. Nasilje v Centralnoafriški republiki se nadaljuje. Včeraj so krščanske milice v glavnem mestu do smrti potolkle bivšega ministra muslimanske veroizpovedi, o dogajanju izven Banguja pa ne poroča nihče, saj je dostop do tja praktično onemogočen. Nova predsednica države pa kljub temu zagotavlja, da se je v prvem mesecu njene vladavine varnostna situacija izboljšala. Da se genocidno dogajanje ne bo končalo samo od sebe, pa je opozoril generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon, ki predlaga misijo Združenih narodov v tej državi. Ta naj bi štela 12 tisoč vojakov, vanjo pa bi bilo vključenih tam že prisotnih 6 tisoč afriških in 2 tisoč francoskih vojakov. Francozi bodo predlog verjetno podprli, bolj zadržane pa so ZDA in Velika Britanija, ki skupaj prispevajo več kot tretjino proračuna za mirovne misije. Ker nestabilnost v srčju Afrike slabo vpliva na francoski poslovni imperij na celini, si bivša kolonialna sila seveda želi razširjene intervencije. ZDA pa zaenkrat svojo upletenost v afriško dogajanje, kot je bilo napovedano ob lanski Obamovi turneji po črni celini, povečujejo zgolj širitvijo pogodb za črpanje surovin. Vojaške intervencije pridejo poštev šele, ko bodo dovolj obširne. Barcelonsko združenje spolnih delavk Asociación de Profesionales del Sexo je začel ponujati tečaje za izobraževanje spolnih delavcev. Tečaj naj bi bil namenjen boljšemu poznavanju poklica, saj je po mnenju organizatorice tečaja Conchi Borel še vedno napačno razumljen in v javnosti stigmatiziran. Delavkam, ki se odločajo za tovrstno industrijo, pa ponuja pomembno izobrazbo v zvezi s poklicem. Za tega je treba odšteti 45 evrov in je po mnenju nekaterih feminističnih skupin, med njimi tudi španske feministične stranke Partido Feminista de España, uvodni tečaj v prostitucijo. Ekonomska kriza, ki že nekaj let hromi Španijo, veliko žensk sili v prostitucijo, saj je po mnenju podpornikov kot oponentov spolnega dela ta ena izmed možnosti zaslužka žensk v državi, kjer je brezposelnost skoraj največja v Evropi. Predstavniki omenjenega barcelonskega združenja spolnih delov očitno vse večjega zaposlovanja žensk v omenjeni industriji ne vidijo kot spornega. Borelova namreč dodaja, da je tovrstna zaposlitev možnost, da nezaposleni odplačajo svoje dolgove in nahranijo njihove otroke. V združenju se tudi zavzemajo za večjo avtonomijo spolnih delov in za povečanje njihovih možnosti odločanja o lastni usodi. Umrl je Mario Lodi, italijanski pedagog, ki je uvedel revolucionarne premike v vzgoji in izobraževanju mladih v Italiji. Učiteljsko delo je Lodi opravljal med letoma 48 in 78. Že na začetku svoje poklicne poti je odkril izredne kreativne sposobnosti otrok. Spoznanju je sledilo obdobje vsestranskega pedagoškega eksperimentiranja in udejstovanja znotraj gibanja Movimento di Cooperazione Educativa, gibanje za izobraževalno sodelovanje, kjer so kot prvi v Italiji začeli uporabljati in kritično spoznavati tehnike francoskega pedagoga Celestina Freineja. Tako pridobljene refleksije in izkušnje so na to implementirali v snovanje nove pedagoške usmeritve, ki šole ni več dojemala kot prostora, ki služi predajanju in ohranjanju že vnaprej izoblikovanih načel in faktov. Ravno nasprotno. Učitelji naj bi spodbujali predvsem raziskovalno učenje, razvoj kolektivne in individualne identitete ter prakse aktivne družbene participacije. Lodi in ostali učitelji gibanja so v svoje šolske programe vnesli ekspresivne dejavnosti, slikanje, gledališče, ples in tako dalje, terensko raziskovanje in novinarstvo, pripravo in tisk šolskega časopisa, medšolsko korespondenco in delavnice kolektivnega kreativnega ustvarjanja. Znamenita zgodba za otroke, ki je bila ustvarjena znotraj Lodjevih delavnic besednega izražanja, je knjižna uspešnica Čipi, ki so jo v celoti kolektivno spisali in ilustrirali Lodjevi učenci v prvih razredih osnovne šole. Lodjeve metode je deloma prevzelo tudi javno šolstvo.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Včeraj se je zaključila javna razprava v zvezi z zakonom o visokem šolstvu. Po besedah študentskega društva Iskra je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zakon že poslalo v vladno proceduro, čeprav je zainteresirana javnost lahko še do včerajšnjega dne poslala predloge. Iskra z najnovejšo različico zakona ni zadovoljna, saj se po njihovem mnenju ne razlikuje veliko od prejšnjega. Več predstavnik Iskre, Matej Prijatelj.
Ja, zdaj, če pogledamo nazaj na november, ne, ko je ta zakon vam prišel, takrat je bila javna razprava, potekala en mesec in takrat je pač študentstvo, profesori, zaskrbljena javnost, ne, vsi smo izrazili en kup pomislekov, na kar je šel ta zakon naprej in od takrat v bistvu ne moramo več govoriti o kakršnikoli javni razpravi, ker konec koncev to so bila razna kupčkanja odzadi, razne seje različnih odborov, kar pa seveda ne pomeni javno razpravo. Ne. Zdaj bom mogoče tudi še to rekel, da glede na naravo zakona je problematično že to, kako se je vse to začelo, ker konec koncev v bistvu mi smo dobili v roke že zakon, ki se je odločil uvesti šolnine, brez da bi se sploh pogovarjali o teh osnovnih temah. Torej, v bistvu bi se moglo ministrstvo že prej posvetovati z ljudstvom, z študenti, z profesori, z delavci, če si to želijo. Ne. Skratka, že od osnove je bila to čisto narobe zastavljena procedura. Ne. Ker izkazalo se pa je, da seveda javnost temu zelo nasprotuje.
Pa so bili kateri vaši oziroma nasploh javni predlogi sprejeti oziroma obravnavani?
Ja, zdaj, zakon, ta najnovejša različica, ki smo jo tudi objavili, ostaja vsebinsko praktično isti, torej še vedno je bistvo zakona nespremenjeno, torej da se uvede plačljiv študij tudi za redne študente, tako da o večjih spremembah je težko govoriti. Res je v redu, da je zakon bolje lektoriran, kot je bil in tako naprej. Tiste spremembe, ki pa so se pokazale, so pa v bistvu nekako izkristalizirajo, kako bodo te stvari v praksi izgledale. Ne. Medtem, ko je bil takrat zakon tako medlo napisan, da smo lahko skoraj ugibali, kako bo s temi stvarmi, kar je seveda slabo, lahko pa zdaj točno preberemo, kako bodo te stvari izgledale. Ne. In ena recimo resna sprememba oziroma razjasnitev je to, kako misel ministrstvo uvajati te šolnine, recimo piše direktno, da bojo študenti, ki še niso koristili pravice do brezplačnega študija, tudi lahko plačevali šolnine, seveda v primeru, če ne bojo sprejeti na tisto osnovno brezplačno število mest. Druga pomembna, ne bom rekel novost, ampak razjasnitev, je pa nekakšen deli in vladaj med študenti in profesori, torej, da se profesorjem, ki bodo imeli v razredu študente, ki plačujejo šolnine, daje dodatno plačilo in se jim s tem motivira, seveda, da imajo čim več takih študentov in da se ne upirajo šolninam. Skratka, to so zelo pomembne razlike, ki končno nekako pravi luči pokažejo, kako bo to izgledalo, če se ne opremo, seveda ne.
Off so pripravili vajenci Jakil, Jošt in Cviter.